ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብቶም ፈሪሳውያን ይቀድሙ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ቢበጃኻ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራታት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸኻ ንፈልጥ ኣለና በሎ። ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወለደ መንግስቲ ኣምላኽ ክርእያ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከ ምስ ኣረገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይኽእሎ? መሊሱ ናብ ከርሲ ኣድዩ ከኣቱስ ክውለድ ይከኣሎ እዩ በሎ። ኢየሱስ መለሰ፣ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተ ዘይተወለደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን። ካብ ስጋ እተወለደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ እተወለደ ከዓ መንፈስ እዩ።